Ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuğun 2019 ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Şunt programamyzda Türkmenistanda paxta ýygymy bilen bagly mejbur Ähmet has öňe süýşdi. Ol indi gowçy çürtmek möhtüminden başlanýar. Aşgabatda etasy zerurlyklaryň birine aýlanan guwanamalary almak kynlaşdy. Guwanama alınmaly edarlaryň käsi ýapyk bolsa, käwirinde guwanamy berýän işgärler ýok. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň Gunwatarındaky Farah welaýatynda bir ýolukçy awtobusyň köçe ýaky bomba uçuramagy netijesinde Farah dilatynyň hatarından azyndan 35 adam öldi, başga da 27-si yaralandy. Yerli polisiýa wekillerinin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hadise 31-nji iýul güni Irden awtobusyň Gandagyr Herat magistral ýolundan baryan pursady ýüze çykypdyr. Hiç bir topar häzirlikçe jogapkärçiligi öz üstüne almady. Owgan resmiýetleri muňa Taliban jeňçileriniň jogapkärdigini aýdýarlar. Jeňçi toparynyň medpowat wekili bulary reddedýär. Maglumata görä ölenleriň we yaralananlaryň aglabaty aýallar we çağlar bolupdyr. Demirazı Koreya kiçi ağırlığı niyetlenen iki raketana attı deyip Günortu Koreya mağlumat veriyer. Bu Pxinyanın suheptanın devamında ikinci edek raketaları atmağı oldu. Demirazı Koreya'nın gaytalanan raket atışları Koreya yarımadasındaki dartkınlıkları qovuşatmak tağılarlarına hemayet vermeyer deyip Günortu Koreya'nın harbi komanda venisinin başlığı 31. iyulde çıkış etdi. Beýanatda aýdylmagyna görä raketanyň ikisi hem iň ýukary 30 kilometrlik beýiklikde 250 kilometr aralygy atylypdyr. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen iýunyň aýagynda duşuşyp denuklearizasiýa boýunça pitigi diýen gepleşikleri täzeden başlatmak barada ylalaşanlaryndan soň Pxinyan 25-nji iýulda raketany atypdy. Pxinyan muny Günorta Koreýanyň Amerika bilen planlaşdyrylýan bilelikdäki harby türgünlüklerini garsy edilen duýduruş bolandygyny aýtdy. Mundan öň Demirazy Koreýa her ýylky harby türgünlüklerin öňümizdäki aýda geçirilmegini gahar gazap bildiripdi. Ol bu türgünlükleri özüne hüjüm etmek taýýarlyklary hökmünde häsiýetlendirýär. Kırgızstanda transport boyunca ministrin ozolki ornbasary Azimkan Zusubaliyev köçü gurulusy bilen baglalykda ýüze çykan korrupsiýa dabaty bilen baglalykda 14 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. 1-nji may etrafynyň sudy Zusubaliyewi günäli tapdy we 30-njy iýulda giýişlik degişli hökümi çykardy. Zusubaliyewiň aklawçylary sudyň kararyny şikaýat etjekdiklerini aýtdylar. Ozolki hökümet resmiýeti geçen ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Sonda ol magistral ýolunyň gurulusynyň tenderini almakçy bolan guruluş kompaniýasyndan 520 000 dollar möçberinde para almakda ele salyndy. Para bermek almak çaresini kurunan Bolot Toktobayev 6 yıl türme hükmedildi. Düyü Kazakstan'ın Almaty şehrinde yerleşen İtalyan kampanyasının vekili Belhruz Gulzurov para hüdürlümekte güneli tapıldı ve 2 milyon som, yani 25.700 dolar müçveründe pul cerimesini tölümeli edildi. Zusubaliyewiň dekabrda tutuk edilmeginden soň ýurdun transport ministrligi berk tanqytlandy. Munyň netijesinde prezident Soranbay Jeenbekow transport ministri Jemşitbek Kalilowy wezipesinden çetleşdirdi. Ermenistanda may ayında tutuk edilen ozolky prezident Robert Kaçaryany girewine pul goýmak etasynda azatlygy göwermek baradaky hükümi çykaryn sudya başga bir iş boýunça galplykda aýplanýar diýip Yuri Tederinow gullugy Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Geçen dinç günleriniň dowamında Ermenistanyň ýokary adalet geňeşi sudya David Grigoryanyň derňelmegine ihtiýar berdi. Şeýle de ony Derinow dowam edýänçe kazylyk ihtiýarlyklaryndan mahrum etdi. 18-nji maýda Grigoryan Kaçaryany sudyň karary çykýança azatlygy goýbermek barada dawaly netijäni kabul edipdi. Ol soňu bilen ozolky prezidenti döwlet agdyrylyşy boýunça bildirilen aýplamalary sora astyna alyp, işi konstitusion sudyna ýollapdy. Prokurorlar sudyň çykaran iki kararyny hem şikayet etdiler. Ermenistanyň şikayet sudy ozolky çykarylan kararlary ýatyrdy. Munyň ýzy bilen Kaçaryan gaýtadan tutuk edildi. Mundan öň Grigoryan özüniň ozolky çykaran hökümleri sebäpli kanun goraýjy edarlarynyň ondan aralan bolmaklarynyň mümkindigi barada şüphelerini ortaga atdy.